Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Posle bilateralnih susreta u Davosu, na kojima je bilo reči o Kosovu i Metohiji, predsjednik Vučić ponovio da bez srpske liste nema formiranja kosovske vlade. Najavio da će se u petak u Beogradu sastati sa specijalnim američkim izaslanikom Richardom Grenellom. Grčka skupština izabrala prvu ženu predsjednika države. Srbija pooštrila kontrolu na graničnim prelazima zbog koronavirusa. Novak Đoković i Dušan Lajović plasirali se u treće kolo Australijan Opena, poraženi Filip Krajinović i Nina Stojanović. U četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Budimpešti vaterpolisti Srbije igraće protiv Španije u 17:30 uz prenos na našem programu. Sutra prepodne oblačno, popodne pretežno sunčano, temperatura od 3 do 9 stepeni. Emisiju počinjemo o posledicama saobraćajnih nesreća na putevima u Srbiji. Nažalost, poginulo je četvoro ljudi.
Dvojice mladića iz Rožaja su poginula, jedna žena je teško povređena na Ibarskoj magistrali kod mesta Tavnik. Golf crnogorskih registracija, u kome su bile poginule osobe, kretao se iz pravca Kraljeva prema Čačku, preticao je kamion i udario u autobus. Povređenih u autobusu nema. Povređena žena je životno ugrožena. U direktnom sudoru automobila i kamiona na magistralnom putu kod Male Krsne u blizini Smedereva poginuo je vozač automobila, a dve osobe su povređene. Nesreća i u mestu Banja kod Aranđelovca. Na raskrsnici kod fabrike Knjaz Miloš sudarili su se kamion i putničko vozilo. Jedna osoba je poginula, a dve su povređene.
U Kraljevačkoj hitnoj pomoći prošle noći su dva medicinska tehničara povređena kada ih je napao pratilac pacijenta, potvrđeno je RTS-u u Kraljevačkoj bolnici.
Na sigurnosnim kamerama vidi se muškarac koji udara medicinske radnike. Snimci su predati policiji. Kako nezvanično saznajemo, napadač je pripadnik žandarmerije. On je priveden i zadržan u pritvoru. Načelnik Kraljevačke hitne službe Dragan Micić upozorava da je bezbednost zaposlenih u zdravstvu sve ugroženija i podsjeća da je u tom gradu prošle godine bilo najmanje 3 napada na bolničko osoblje.
U nastavku emisije ekonomske i političke teme, Srbija je jedina zemlja iz jugoistočne Evrope koja je svih 6 godina bila predstavljena na najvećem svetskom ekonomskom i političkom forumu u Davosu, kaže za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. On navodi da je na samitu ostvareno dosta važnih kontakata sa svetskim liderima. Posle više bilateralnih susreta na kojim je bilo reči o Kosovu i Metohiji, Vučić naglašava da bez srpske liste nema formiranja kosovske vlade. Izveštava Jovana Obrenić.
Učešće na panelima niz važnih bilateralnih susreta, među kojima onaj sa šeficom Evropske komisije i ljudima iz najbližeg Trumpovog okruženja, kontakti sa premijerima, predsjednicima, ministrima spoljnih poslova i velikom biznis zajednicom obeležili su dosadašnje učešće Srbije na samitu u Davosu. Predsjednik Aleksandar Vučić izdvaja razgovor sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Robertom O'Brienom, za koga kaže da želi da čuje i sluša i da dobro razume poziciju Srbije.
Odnos Amerike prema Kosovu je suprotan našem odnosu prema Kosovu, dakle kada o ovome govorim, ne govorim, sad će Amerika da pređe na našu stranu, kako bi to neko pomislio, ne, ali su spremni da čuju i koji su naši zahtjevi, koji su naši problemi i šta je to što Srbija po tom pitanju misli. I u tom smislu mislim da smo otvorili neka vrata iza kojih možemo da razgovaramo otvorenije sa našim američkim partnerima nego što je to bio slučaj ranije.
Razgovor sa američkim partnerima nastavit će se, kako je rekao, i u Beogradu, koji će u petak posjetiti specijalni izaslanik predsjednika Donalda Trumpa za pregovore Beograda i Prištine, Richard Grenell. Jedna od ključnih tema biće formiranje kosovske vlade, kaže Vučić, i ističe da bez srpske liste to neće biti moguće.
Mislim da oni imaju jedan ključni zahtev plus sve ono što se tiče života Srba na Kosovu i Metohiji, njihove bezbednosti, koja je uvek ključna, najvažnija, dakle, a to jeste ukidanje ovih taksi, što bi značilo normalizaciju života za Srbe na Kosovu i Metohiji, ali rekao bih i nesumnjivo značajno bolje ekonomske rezultate Republike Srbije. Ja se nadam da će tu vladu da kako god i kogod da je u nekom trenutku formira, ali to ne znači da će naš posao biti lak, naprotiv, bit će mnogo težak, ali je bolje kada razgovarate, bolje je kada pregovarate nego kada bilo kakvih razgovora nema.
Nakon potpisivanja pisma o namerama o obnovi aviolinije između Beograda i Prištine, iz Prištine stižu reakcije da je time ugrožena nezavisnost Kosova. Istovremeno domaća javnost, kaže Vučić, kritikuje to što Air Srbija ne leti za Prištinu. Sve to zajedno naziva ogromnim neznanjem.
Zato što nije baš zgodno da leti Air Srbija. Iz mnogo razloga nije zgodno. Zato što smo upravo se borili da ne leti Air Srbija. Tražili da ne leti Air Srbija. Zato što bi u ovom trenutku Air Srbija time morala i sa njihovim vazduhoplovnim vlastima, dakle, a mi smo tražili da bude KFOR posrednik, dakle, morala bi sa njihovim direkcijama, sa njihovim aerodromom da potpisuje sporazum i tako dalje. I onda je bilo mnogo lakše da to uradimo preko Lufthansa.
Utisak predsjednika je da su svi sa kojima je razgovarao bili zadovoljni učinkom Srbije na ekonomskom planu. Postavljali su međutim nezgodna pitanja o odnosima naše države sa Rusijom i Kinom.
A ja sam bio recimo 3 ili 4 puta manje u kontaktu sa Xi Jinpingom nego što su bili pojedini lideri zapadnoevropskih zemalja. A trgovinska razmjena Srbije je za po 70, 80 i 100 puta manja nego tih zemalja koje nam drže pridike s istom tom Narodnom republikom Kinom. Isti je slučaj i sa Rusijom. Mi smo suverena zemlja, nezavisna zemlja, kako sam rekao, i sarađivaćemo i sa Rusijom i Kinom.
Predsjednik kaže da će tokom predstojeće posete Izraelu imati priliku da se sastane i sa crnogorskim kolegom Milom Đukanovićem i da, ukoliko bude moguće, sa njim razgovara o otvorenim pitanjima između dve zemlje.
Ne mislim da će to nešto da promeni. Naše su pozicije različite i razume se, uvijek je bolje razgovarati nego ne razgovarati, ali ne znam kakav rezultat možete da očekujete i po tom pitanju.
Predsjednik će sutra u Izraelu prisustvovati obeležavanju Međunarodnog dana sećanja na Holokaust i 75 godina od kako je Crvena armija oslobodila Auschwitz. Vučić će se sastati i sa izraelskim predsjednikom Ruvenom Rivlinom.
Crnogorski premijer Duško Marković rekao je da je za vladu legitimna adresa za razgovor o zakonu o slobodi veroispovesti Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Mitropolit Amfilohije.
Marković je za televiziju Crne Gore rekao da o tome ne može odlučivati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je, naveo i Marković, ranije izjavio da druga strana u dijalogu treba da bude Srpska pravoslavna crkva. Marković je najavio da će se do kraja nedelje zvanično obratiti mitropolitu Amfilohiju za nastavak razgovora. Za odnose Srbije i Crne Gore kaže da su najlošiji od obnove nezavisnosti, ali ne, kako tvrdi, zaslugom zvanične Podgorice.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković rekao je za RTS da će država preduzeti sve korake kako bi zaštitila srpski narod u Crnoj Gori. On je naveo da je najvažnije sačuvati mir jer je to u interesu celog regiona.
U narednom periodu, kao što smo već najavili, aktivno ćemo preuzimati upravo takve akte i takve korake na cilju poboljšanja i zaštite položaja našeg naroda u Crnoj Gori, a svakako i zaštite onoga što je Srpska pravoslavna crkva. Za nas je to veoma važno pitanje koje je neraskidivi deo srpskog identiteta.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin pozvao je crnogorskog kolegu Predraga Boškovića da zbog dobrosusedskih odnosa objasni kakve su to hibridne pretnje stizale iz Srbije u Crnu Goru. Vulin je istakao da su hibridi semenskog kukuruza jedini hibridi koji u tu zemlju stižu iz Srbije. On je tako reagovao na Boškovićevu izjavu da je Crna Gora prepoznata u NATO-u kao zemlja pod velikim hibridnim uticajem, pre svega Srbije i Rusije.
Navršava se 27 godina od stradanja Srba iz Ravnih Kotara i Malog Alana u akciji Maslenica hrvatske vojske, u kojoj je poginulo ili nestalo 348 ljudi, a više od 10.000 Srba je proterano. Iako je izvršena agresija na zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija pod komandom jedinice UNPROFOR-a, niko nije procesuiran za zločine nad Srbima ni pred domaćim ni pred međunarodnim sudovima. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Agresija hrvatske vojske izvršena je u toku realizacije Vensovog plana, kojim je godinu dana ranije Republika Srpska Krajina stavljena pod zaštitu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. U toj agresiji najviše su stradala 3 srpska sela, Islam Grčki, Kašić i Smoković, kao i etnički mešovita sela Murvica, Crno, Zemunik Gornji, Poljica i Islam Latinski, podsjeća Dragana Đukić iz Udruženja poginulih i nestalih lica Suza.
Ljudi koji su stradali bili su krivi samo zato što su bili Srbi. Akcija je sprovedena sa ciljem da se etnički očiste naselja s ciljem da se nikad te porodice i ne vrate. Taj cilj je i ostvaren, veoma mali broj se vratio na svoja ognjišta.
Đukićeva navodi razloge slabog povratka Srba u ratom razorena sela.
Kuće su uništene, spaljene do temelja, uništene su crkve, devastirane, i onda kad u jednom selu sve sravnite sa zemljom, tu nema više povratka, pogotovo kad u samoj atmosferi nema saosećanja prema žrtvama.
Đukićeva objašnjava šta porodice najviše pogađa.
Što i posle 27 godina sa strane Republike Hrvatske i dan danas nema empatije i saosećanja. Svaka žrtva zaslužuje poštovanje.
Hrvatske oružane snage su 22. januara 1993. godine izvršile agresiju nazvanu Maslenica na Ravne Kotare i Mali Alan, a Dokumentaciono-informacioni centar Veritas navodi da su operaciju Maslenica planirali i izveli Janko Bubetko, Ante Gotovina, Ante Rosso, Mirko Norac i Mladen Markač, uz znanje i odobrenje tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana. U operaciji Maslenica poginulo je ili nestalo 348, a više od 10.000 Srba je proterano.
Francuska i Nemačka su prevazišle sukobe iz prošlosti i sklopile strateško partnerstvo, i to bi trebalo da bude primjer narodima u Europi, poručili su u Beogradu ambasadori dveju zemalja. Na ceremoniji obeležavanja godišnjice dva sporazuma o saradnji, Jelisejskog iz 63. i Ahenskog potpisanog prošle godine, Jean-Louis Falconi i Thomas Schieb naglasili su značaj francuskog-nemačkog partnerstva za budućnost Evropske unije. Smatraju da u toj zajednici svoje mesto ima i Srbija, izveštava Nikola Nemčić.
Prevazilaženjem dugogodišnjeg neprijateljstva za vreme hladnog rata, Francuska i Nemačka postavile su temelje za ujedinjavanje Evrope, poručuju najviši diplomatski predstavnici tih zemalja u Srbiji. Ambasador Nemačke, Thomas Schieb, veruje da će se ceo region naći u Evropskoj uniji, ali podsjeća da je za članstvo ključno ispuniti kriterijume.
Srbija i celokupni Zapadni Balkan su istorijski i kulturno povezani sa prostorom Evropske unije i želimo da sve zemlje regiona u jednom trenutku postanu članice. Osnovni kriterijumi za to su vladavina prava, individualne slobode i zaštita ljudskih prava. Nemačka i Francuska će Srbiji biti iskreni partneri i pružat će joj svu neophodnu podršku.
Ambasador Francuske Jean-Louis Falconi potvrđuje posvećenost Pariza i Berlina Zapadnom Balkanu.
Mi podržavamo sve inicijative koje pokreće Evropska unija. Zajedno ćemo podržati i rad novog visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost Giuseppa Borelja. Želim da kažem da je i dalje u opticaju i poziv predsjednika Francuske Emanuela Macrona i nemačke kancelarke Angele Merkel za održavanje sastanka u Parizu, gde bi se govorilo o obnavljanju dijaloga Beograda i Prištine.
Ambasadori su naveli da je prošlogodišnji dogovor iz Ahena, kojim su Francuska i Nemačka produbile partnerstvo, doveo do inicijativa koje se sprovode i na Balkanu, poput dogovora o kontroli malokalibarskog oružja ili platforme za povezivanje mladih.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da bi, ukoliko bi sutra bio održan referendum o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, 54% građana glasalo za, 24% protiv, 12% ne bi glasalo, a 10% ne zna šta bi odgovorilo. Joksimovićeva je istakla kako ti podaci pokazuju da se nastavlja trend stabilne nadpolovične podrške građana Srbije evrointegracijama, jer su i u prethodne dve godine odgovori na pitanje bili gotovo identični.
Vesti iz sveta.
Grčki parlament izabrao je dosadašnju šeficu Vrhovnog suda u Atini, Katerinu Sekalaropulu, za prvu ženu predsjednicu Grčke. Nju su podržali poslanici vladajuće Nove demokratije, najveće opozicione stranke Sirize i opozicionog pokreta za promene. Ona će stupiti na dužnost 13. marta kada se završava mandat aktuelnog predsjednika Prokopisa Pavlopulosa.
Američki senat je posle 14 sati rasprave usvojio pravila o vođenju postupka za opoziv predsjednika Donalda Trumpa. Rasprava republikanaca i demokrata o uvođenju dodatnih pisanih dokaza bila je žestoka, javlja Nena Zafirović.
Lider senatske većine Mitch McConnell uneo je određene izmene, pa je umjesto predviđena dva dana obema stranama za iznošenje dokaza, dodao još jedan, a također je predložio da se dokumenta koja su korištena u procesu pred predstavničkim domom uvrste u senatsku proceduru. Međutim, McConnell je ostao pri čvrstom stavu da neće dozvoliti pozivanje svedoka dok se ne završi prva faza procesa.
Ako se podnese bilo koji preuranjeni amandman koji bi nas prisiljavao na preuranjene odluke ili ako senatori budu tražili obavezujuće pozive za neke određene svedoke ili dodatna dokumenta, neću dozvoliti glasanje o tome. Senat će o tome odlučivati u kasnijoj fazi procesa.
Uprkos upozorenju, lider senatske manjine Chuck Schumer već je podneo 7 takvih zahteva, od kojih je svaki odbijen glasanjem po stranačkim linijama. Analitičari to tumače kao odmeravanje snaga i pokušaj demokrata da procene koji je stepen jedinstva republikanskih kolega. Demokratima su potrebna 4 glasa umerenih republikanaca da bi uspeli da pozovu određene svedoke, a posebno bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona. Pojedini republikanski senatori najavili su, doduše stidljivo, da bi nakon što saslušaju uvodne reči demokratskih tužilaca i odbrane predsjednika Trumpa, možda mogli da podrže pozivanje određenih svedoka. U svakom slučaju, naredne 2 nedelje očekuje se rovska borba, ali je praktično ishod već poznat, pošto je za opoziv predsjednika Trumpa potrebna 2/3 većina koje demokrate ne mogu da obezbede.
U nastavku emisije govorimo o koronavirusu, o kome će popodne u Ženevi razgovarati stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije. Kineske vlasti upozorile su građane da ne putuju u Wuhan, a ljude koji se nalaze u tom gradu da ga ne napuštaju. Iz Wuhana, u kome živi 9 miliona ljudi, potekao je novi koronavirus i ubrzano se širi. Prema posljednjim informacijama, samo u Kini je obolelo više od 470 ljudi, 9 je umrlo. Potvrđen je prvi slučaj zaraze u Sjedinjenim Državama. Srbija je pooštrila kontrolu na graničnim prelazima i aerodromima zbog tog virusa. Detaljnije Nikolina Miljković.
Koronavirus koji izaziva respiratorne infekcije otkriven je pre 50 godina i do sada je mutirao 2 puta. Prvi slučaj mutacije, takozvani SARS, registrovan je 2002. također u Kini, a 10 godina kasnije pojavila se još jedna mutacija koju su naučnici nazvali MERS. Virus koji sada hara Kinom je treći podtip i može da izazove tešku upalu pluća, navodi epidemiolog Branislav Tiodorović.
U celini gledajući, treba ipak biti svestan njene činjenice. Nema razloga za paniku. Ima razloga za ozbiljan pristup problemu što rade stručnjaci ovoga trenutka u svetu pa i kod nas. Ne zna se još uvijek glavni izvor, vjerojatno će ga vrlo brzo ustanoviti, mora da je to neka od životinja koja blisko živi sa ljudima tamo u centralnoj klinici. Preko 85% ljudi nema neke teške sindrome, ima simptome koji podsjećaju na onu prehladu koju mi najčešće znamo, ali svima da nije odgovarajući imunitet može doći do ozbiljnih komplikacija i do teškog respiratornog sindroma.
Pošto je utvrđeno da se koronavirus može preneti sa čovjeka na čovjeka, zemlje širom svijeta pojačale su kontrole na aerodromima, željezničkim stanicama i autoputevima. Strah je još veći ako se ima u vidu da slede najveće privremene migracije na svijetu pred kinesku novu godinu. U ovakvim situacijama sprovode se mjere zdravstvenog nadzora, kaže doktorka Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta Batut.
On podrazumijeva na graničnim prelazima da te osobe prolaze kontrole sanitarne inspekcije i tada im se uručuje rješenje da se nalaze pod zdravstvenim nadzorom. Napominjem da to nije karantin. Oni odlaze svojim kućama, ali imaju obavezu da se u naredna 24 sata jave nadležnim epidemiološkim službama u institutu ili zavodu na području koji žive. I tada se njima objašnjava koje mere i aktivnosti treba da sprovode, koje se pre svega odnose na provjeru njihovog zdravstvenog stanja. Recimo da ne mere temperaturu 2 puta dnevno ili u slučaju pojave bilo kakvih simptoma bolesti, da ne idu sami kod lekara, da se odmah jave nadležnom epidemiologu koji bi organizovao prevoz do odgovarajuće zdravstvene ustanove.
Pre godinu dana Srbija je uspješno prošla test i ispunila sve zahtjeve međunarodnih zdravstvenih institucija za reagovanje u ovakvim situacijama, kaže Marijan Ivaniša, predstavnik Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.
Rezultat Srbije je praktički isto toliko dobar kao i kod zemalja Evropske unije. Dakle, Srbija ima tu spremnost. Sad kad pogledamo aerodrom, kao prvo nema direktne linije iz Kine, a kao drugo na aerodromu je zdravstveni tim uvek na raspolaganju. Ako bi slučajno neko imao izrazite simptome, ta bi ekipa na tlu mogla da prihvati tu osobu i nastaviti s radom prema proceduri.
Svetska zdravstvena organizacija za sada ne preporučuje zabranu putovanja, ali navode da je lična higijena najbolja prevencija. Dakle, što češće pranje ruku i izbjegavati kontakte sa onima koji kašlju i kijaju.
15:20. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na set zakona iz oblasti obrazovanja. Pored toga, poslanička grupa Srpske napredne stranke uputila je u skupštinsku proceduru izmene dva zakona, o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima. Predloženo je da se cenzus za ulazak u parlament sa 5 smanji na 3%. Poslanici će se o tome izjašnjavati tokom februara i ukoliko ih isvoje primjenjivaće se na izborima na proleće. Ida Maričić.
Zahtev za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika potpisala su 103 poslanika Srpske napredne stranke i tako prihvatili predlog predsjednika Aleksandra Vučića o spuštanju praga za osvajanje mandata u republičkom, ali i lokalnim parlamentima kako bi se, što je navedeno i u obrazloženju, izborna volja građana adekvatnije preslikala na sazive. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo detaljno će analizirati predloženi zakon kako bi se otklonile sve eventualne nedoumice i insinuacije u javnosti, kaže za naš program predsjednik tog tela Đorđe Komlenski.
Koliko ja znam, ne postoji predlog da to ide po hitnom postupku, ići će u redovnoj proceduri. Ovih dana će biti zakazana sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo koji će razmotriti predlog i utvrditi da li taj predlog ispunjava uslove da može da uđe u proceduru, odnosno da li isti u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije.
Da, sve mora biti precizno i jasno, jer se radi o osjetljivim političkim pitanjima, saglasan je i predsjednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Petar Petrović.
Odbor će ovih dana razmatrati taj predlog. Ja lično mislim da neće biti problema da podrže sve predviđene izmjene i dopune navedenih zakona i lično smatram i kao poslanik i kao građanin koji će izaći na izbore da je to dobro i da je bolje da bude cenzus snižen, jer će onda biti više mogućnosti da više političkih opcija uđu sa svojim predstavnicima u Narodnu skupštinu.
Smanjenje izbornog cenzusa omogućit će većem broju stranaka ulazak u parlament i zbog toga će Stranka Moderne Srbije podržati zakon.
Predložene izmjene koje se tiču smanjenja cenzusa nisu put u lošem pravcu i sa naše strane mi ćemo taj zakon podržati, osim ako se neke zamke u što sumnjam da je slučaj. Omogućit će veću reprezentativnost u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Mi bismo svakako izašli na izbore i da je ostao cenzus od 5%.
Sa druge strane, samostalni poslanik Đorđe Vukadinović izjavio je da je glavni motiv izmjena zakona da se pošalje poruka o dobroj volji i ostavi utisak na međunarodne posmatrače da u Srbiji mogu da se sprovedu fair i demokratski izbori. Vukadinović dodaje i da je siguran da bi predloženim smanjenjem cenzusa neke stranke koje su bliske vlasti, takozvana konstruktivna opozicija, mogle da pređu cenzus i uđu u parlament.
Ovo je Radio Beograd 1. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović potpisala je memorandum o razumevanju i izradi planske i tehničke dokumentacije za izgradnju autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad sa kineskom kompanijom China Shandong International. Planska i tehnička dokumentacija trebalo bi da bude gotova ove godine. Pripremila Sandra Cvijanović.
Po potpisivanju memoranduma, ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović objasnila je da će novi autoput biti dug 113 km. Izgledaće u obliku ćiriličnog slova R, koje će činiti već izgrađen autoput Beograd-Novi Sad i deonice Borča-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad.
Značajan je dan za, naravno, sve gradove kroz koje će ovaj autoput prolaziti, od Beograda, Pančeva, Opova, Kovačice, Zrenjanina, Novog Sada pa nadalje, ali je jednako značajan za našu zemlju jer mi pričamo praktično o ukupnoj investiciji koja je gotovo blizu 600 miliona evra ukoliko posmatramo obe deonice.
Direktor kompanije China Shandong International Zhang Chen Chaom rekao je da je to četvrti projekat koji će raditi kompanija Shandong u Srbiji.
Obećavam da nećemo izneveriti vladu Srbije i poverenje srpskog naroda, kao i da ćemo pružiti kvalitetnu uslugu i izgraditi autoput Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad. Naša kompanija radi na projektu novog kineskog kulturnog centra na Novom Beogradu, a prošle godine potpisali smo koncesiju za projekat izgradnje garaže u centru Beograda, koji je u fazi aktivne pripreme.
Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo ocenila je da je oblast infrastrukture jedna od najvažnijih u saradnji dve zemlje.
Današnje potpisivanje novog MOU kao jedan novi početak za neki novi projekat. Nadam se da u ovoj godini, u novoj godini imaćemo još više, još kvalitetnije saradnje naše dve strane u oblasti infrastrukture.
Trenutno postoji predlog trase novog autoputa u punom profilu koju su pripremili urbanisti Zrenjanina. Na deonici bi trebalo izgraditi 6 petlji, kao i 2 objekta, i to most iznad reke Tamiš dužine oko 300 metara i nadvožnjak kod Perleza.
Policiji Srbije uručeno je 18 vozila kao deo donacije Evropske unije. Među njima su i 3 vozila za koje je resorni ministar Nebojša Stefanović rekao da će omogućiti prikupljanje dokaza čak i u slučajevima hemijske, biološke ili radiološke opasnosti, što do sada nije bilo moguće, izveštava Milenko Marković.
MUP je dobio 15 patrolnih kola i 3 forenzička džipa koji su izrađeni na osnovu zahteva 9 policija iz zemalja regiona. Potpukovnik Stojan Sokolović kaže da su džipovi u stvari mobilne laboratorije.
Ovde su 3 laboratorije, od kojih jedna za hemijske, jedna za biološke i jedna radiološko-nuklearna. Po prvi put mi možemo da prikupimo policijske dokaze u sredini koja je kontaminirana nekim od opasnih materijala. Jer do sada je bila situacija da mi možemo tragove izuzeti, ali ne možemo dalje sa njima raditi. Morali bi ih dati nekoj naučnoj instituciji ili vojsci ili nekome, ali to su ljudi koji ne rade policijske poslove.
Šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici je kao predstavnik donatora rekao da će uručena oprema imati najmanje 2 namene.
Kao prvo, koristit će se za borbu protiv trgovine ljudima, a druga namena je za forenziku. Kriminal evoluira, sve više se oslanja na tehnologiju, zbog čega snage reda moraju da imaju odgovarajuću opremu.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da je donacija vozila deo šireg projekta pomoći policiji.
Samo vozila vrednost su oko 1 milion evra, a radi se o projektu koji je ukupne vrednosti 3 miliona evra, gde je jedan deo novca potrošen za nabavku računarske opreme i nameštaja za jedinice policije koje će koristiti ovu opremu, a jedan deo novca iskorišćen je za obuku, za korišćenje mobilnih laboratorija i za trening ljudi u centrima kakvi postoje širom Evropske unije.
Odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi sa obračunima crnogorskih kriminalnih klanova, ministar unutrašnjih poslova je rekao da se pokazalo dobro što je Srbija zabranila određenim osobama iz Crne Gore da uđu na našu teritoriju. Stefanović je istakao da policija nastoji da se takvi sukobi što manje dešavaju u Srbiji, zbog čega se spisak lica kojima je zabranjen ulazak u zemlju stalno unapređuje.
Ovo su novosti dana. Grupa od 144 pripadnika Srpske akademske zajednice potpisala je peticiju za promenu uređivačke politike RTS-a i svoje zahteve predala generalnom direktoru, upravnom odboru, urednicima i novinarima. Potpisnici peticije poručuju kako od javnog servisa očekuju da o aktuelnim temama izveštava profesionalno i da u svom programu obezbedi ravnopravno učešće svih relevantnih strana i aktera. Izveštava Marina Bajić.
Zahteve za promenu uređivačke politike RTS-u je predao naučni savjetnik Instituta za fiziku Slobodan Prvanović. Poručuje da potpisnici peticije smatraju kako RTS ne poštuje zakone o javnom informisanju i javnim medijskim servisima i da je krajnje vreme da građanima pruži ono za šta ga plaćaju.
Ako želimo da postanemo civilizovana zemlja, mi moramo da se suočimo sa svim problemima koji nas opterećuju, a javni servis je taj koji na prvom mestu treba da brine što se tiče informisanja o tome da građani Srbije znaju punu i potpunu istinu o svim bitnim pitanjima. Mi tražimo i ravnopravnu zastupljenost svih aktera i na političkoj sceni, a i u društvu. Svako domaćinstvo u Srbiji mora da bude u situaciji da dobije kvalitetnu informaciju od strane državnog javnog servisa.
Zahtevi isključivo imaju za cilj da zaštite interese građana Srbije i za njih ne stoje politički razlozi, dodaje Prvanović. Ističe međutim da članovi akademske zajednice očekuju da se i političari i udruženja novinara o zahtevima izjasne. To isto kažem, očekuju i od RTS-a i to vrlo brzo.
48. Beogradski međunarodni filmski festival biće održan od 28. februara do 8. marta. Najavljene su izmene u takmičarskom programu. O tome Vladimir Đudović.
Ukupno stotinjak premijernih filmova iz celoga sveta biće prikazano u okviru 7 programa festa, a novina u koncepciji je da umjesto dve takmičarske celine, inostrane i domaće, sada postoji jedan takmičarski program koji broji 20 naslova u konkurenciji za nagrade. Fest otvara jedan srpski film, kaže umetnički direktor festivala Jugoslav Pantelić.
U pitanju je film Otac, reditelja Srdana Golubovića, koji će samo 6 dana nakon premijernog prikazivanja i svoje svetske premijere u programu Panorama, ovogodišnjeg Berlinskog filmskog festivala, doći i pred beogradsku publiku, publiku festa.
Od ove godine uvedena je još jedna filmska sekcija, takozvani Fest Fokus, sa ostvarenjima koja čine iskorak iz glavnog toka filmskih tema, postupaka i naracija. Vizuelni identitet ovogodišnjeg festa je u znaku lika Bekima Fehmiua, preminulog pre tačno 10 godina, a poštovanje velikom glumcu iskazuje se i sloganom festivala Skupljači emocija. Za ovu priliku pomenuću i ovogodišnje dobitnike nagrade Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. To su grčko-francuski autor Kosta Gavras, američki glumac John Malkovich i naša velika dramska umetnica Mira Banjac. 48. fest od 28. februara do 8. marta u 8 beogradskih bioskopa. Opširnije o programu i gostima festivala u danima pred nama.
Iz sporta najpre o tome da su se Novak Đoković i Dušan Lajević plasirali u treće kolo Australijan Opena.
Đoković je sa 3-0 pobedio Japanca Tatsumu Ita, a Lajović je istim rezultatom savladao Australijanca Marka Polmasa. U narednoj rundi Đoković će igrati sa još jednim Japancem, Yoshihirom Nishiokom, a protivnik Lajovića biće Argentinac Diego Schwartzman. Filip Krajinović izgubio je od Rodžera Federera sa 3-0, dok je Nina Stojanović poražena u dva seta od Ruskinje Anastasije Pavljučenkove.
U četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Budimpešti vaterpolisti Srbije igraće protiv Španije u 17.30 uz prenos na ovom programu, najavljuje Milan Bigović.
Na Evropskim prvenstvima nikada nismo izgubili od Španije, ali jesmo u poslednje tri utakmice, uključujući i svetsko prvenstvo u Južnoj Koreji. Na velikoj sceni detalje odlučuju, zna to strelac gola odluke sa prethodnog finala u Barseloni, Miloš Ćuk.
Mislim da je ova Španija u odnosu na baš to finale pre dve godine napravila još jedan korak više, mislim da su digli igru na još jedan nivo više. Težak protivnik, stvarno mislim da će presuditi momenat agresivnosti i želje u toj utakmici, i ko bude to pokazao u većoj meri, mislim da će odneti pobedu.
Naša snaga je i Andrija Prlainović.
Ja očekujem zanimljivu utakmicu. Španija reprezentacija protiv koje je teško igrati. Svaki igrač, rekao bih, ima svoju ulogu u timu, što je najbitnije. Jako je teško igrati protiv takvih ekipa.
Golgeter Dušan Mandić ne ostavlja dilemu.
Ja vjerujem u pobjedu, stvarno imamo odličnu ekipu, bit će teško, ali opet stvarno je s druge strane uživanje igrati ovdje u Budimpešti, u ovoj areni.
Selektor Španije David Martin.
Nisam srećan što igramo protiv Srbije, to je najbolji svetski tim sa najboljim igračima, ali to je jedini put za dalje posle našeg remija sa Mađarskom. Znam da ovdje jure rekord, petu titulu nizu. Borit ćemo se protiv Srbije do kraja.
Ako prođemo dalje, čeka nas najverovatnije Hrvatska. 17 časova, 30 minuta, prenos na našem radiju i televiziji.
Sa 13 stepeni Negotin je najtopliji grad u Srbiji, u Kragujevcu je 8, Beogradu 7, Novom Sadu, Nišu 5, najhladniji u Sjenici minus 2 stepena. Vreme sutra.
Ujutru oblačno uz slab i umeren mraz, ponegde po kotlinama moguća magla. Na severozapadu pretežno sunčano, u ostalim predelima prepodne oblačno, popodne pretežno sunčano. U Pomoravlju i Banatu niska oblačnost zadržat će se tokom većeg dela dana. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 1, dnevna do 9 stepeni. I u Beogradu ujutro oblačno, slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do minus 2, najviša dnevna oko 4 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bio Nena Celaković, tonska realizacija Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.